veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Ivana Pašičević-Antić, kustos u Muzeju naivne i marginalne umjetnosti i do prošle godine direktorka ovog muzeja, organizator brojnih izložbi u Srbiji i svijetu, član kustosko-selektorskog tima 19. Bijenala savremene umjetnosti u Pančevu, također član upravnog odbora nagrade Dimitrije Bašičević-Mangelos, koja se dodjeljuje najboljem mladom vizualnom umjetniku u Srbiji, večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Ivana je također autor velikog broja stručnih tekstova i nekoliko knjiga, među kojima su Trijumf reči u vizualnoj umjetnosti 20. veka, Dimitrije Bašičević-Mangelos i Marsek Brodars, Svet po Iliji i drugoj. Ivana je upravnik fondacije Ilija Mangelos od 2010. godine, što je i aktuelna njena pozicija. Gospođo Bašičević-Antić, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, hvala na pozivu.
U Banja Luci ste povodom dvije velike i značajne gostujuće izložbe Muzeja naivne i marginalne umjetnosti koji se održavaju u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Svesno napuštanje realnosti, autora Ilije Bosilja i Save Sekulić i protest prema sebi Lazara Vujaklije. Da li biste nam malo prokomentarisali ove izložbe? Možda za naše slušaoce da nas kao kustos provedete kroz njih.
Može, naravno. Ono što je interesantno zapravo jeste da će se možda pripadnici starijih generacija setiti s obzirom da se radi o tri umetnika koji su predstavljali vrhunske domete tada jugoslovenske umetničke scene. Govorimo dakle o 1950. 60. i 70. godinama i u tom periodu kada se lomila, da kažemo, značajna i bitna koplja oko preloma između onoga što je činilo neku klasičnu akademsku umetnost, nešto što su naši umetnici koji su se školovali u Parizu, Beču, Minhenu donosili kao znanja i veštine, u tom trenutku je bilo preplavljeno novim pojavama, pojavama određene autentične, vizuelno apsolutno neprepoznatljivih formi, koje su donosile taj novi vizuelni i likovni jezik. U tom smislu, Lazar Vujaklija bio je jedan od tada najznačajnijih jugoslovenskih umetnika, što se vidi i po tome što je predstavljao Jugoslaviju i na Bijenalu u Veneciji, u Sao Paulu, a dobija projekte da radi monumentalna, ogromna dela u Palati Pravde u Beogradu, u raznim javnim prostorima. I ono što je bilo vrlo interesantno, on je radio i autor je prvog grafita u Beogradu i upravo ovih dana se obeležavalo 50 godina od tog grafita, što je zapravo bilo povod ovoj izložbi, jer se ispostavilo da mladi u tom njegovom vizualnom i likovnom jeziku zapravo čitaju nešto što je njima vrlo blisko i vrlo na određen način aktuelno. Sa druge strane, imamo izložbu Svesno napuštanje realnosti Ilija Bosilj i Sava Sekulić. Radi se o izložbi koja je zapravo pripremljena i premijerno prikazana 2023. godine u Italiji u muzeju Casa dell'Art Brut i tu je bila vrlo interesantna, veoma pozitivna reakcija publike i to nije ovako da kažem neko marketinško mesto, nego je stvaran podatak, jer muzeji jako teško produžavaju izložbe s obzirom da je to jako veliki trošak. Oni su dva puta produžili izložbu i izložba je na kraju trajala, znači, gotovo 7-8 mjeseci. I u tom dugom trajanju izložbe ispostavilo se da je njihova umetnost, jer se radi o dva autora koji su veoma prisutni u međunarodnim zbirkama i muzejskim i privatnim, koji su Ilija Bosilj je izlagan od već početka 1960-ih širom zapadne Evrope, u Americi, čak i u Aziji, pa onda zatim Sava Sekulić koji počinje nešto kasnije da biva izlagan. I ono što je veoma interesantno, do prošle godine kada su recimo bili bili u grupnoj izložbi u Kunsthalle u Gracu, u prikazima savremene umetnosti, do toga da su upravo ove godine obojice imali velike samostalne izložbe, Ilija Bosilj u Njujorku, a Sava Sekulić u Kelnu, izložba koja još uvek traje. Dakle, radilo se o umetnosti koja je zapravo visoko pozicionirana na međunarodnoj sceni, a koja je kod nas na određen način još uvek bila, da kažemo, nedovoljno poznata. I sledila je posle izložbe u Italiji druga velika, da kažemo, prikaz i postavljanje iste izložbe Svesno napuštanje realnosti u Galeriji Matice Srpske 2024. godine. Kao neki prirodan sled, da kažemo, i tok, proces i putovanja te izložbe, jeste zapravo bio dogovor i ugovor da se uradi sledeće predstavljanje te izložbe u Muzeju savremene umetnosti u Banja Luci, i to je ono što je, da kažem, jedan značajan dokaz i relevantnosti i života te izložbe, da je zapravo to, eto, njeno treće predstavljanje, a da su u pitanju redom izuzetno ugledne institucije kulture.
Ivana, vi ste kao kustos ili kao ko-kustos učestvovali u organizovanju brojnih izložbi. Evo, dozvolite da nabrojim samo neke. Ilija, Galerija Saint-Étienne, New York, 2006. Svet po Iliji, Muzej savremene umjetnosti Istre, Ilija Mangelos, Otac i sin, Inside Out, Galerija Saint-Étienne, New York, Ilijin dah, Fenomen Ilija Mangelos, Odbrana umjetnika, Uvreda čoveka, Svesno napuštanje realnosti, Ilija Bosilj i Sava Sekulić, Triumf umetnosti, brojne izložbe. A da izdvojimo izložbu Odbrana umjetnika, Uvreda čoveka povodom afere Bosilj. O čemu je ovdje riječ?
Pa, ono što je, da kažem, interesantno i na određen način bitno mesto u biografiji Ilijinoj kao umetnika, međutim, ono što se u teoriji umetnosti, istoriji umetnosti definiše i kao jedan specifičan moment istorije umetnosti uopšte, jeste moment u kom je 1964. godine zapravo lansirana i započeta velika za današnje pojmove gotovo nezamisliva afera. Afera koja se zove afera Bosilj, u čijoj se osnovi nalazila priča koja je bila vezana za prve velike Ilijine uspehe na međunarodnoj sceni. Dakle, tokom ranih 1960-ih, znači 61., 62., 63., on je prikazan na niz grupnih izložbi u Evropi. I onda 1964. dešavaju se dve posebno značajne, jedna je u Muzeju moderne umetnosti u Parizu, posle koje, posle silnih pozitivnih kritika, Ilija ulazi u značajne kolekcije, između ostalih slavni Jean Dubuffet, jedan od najznačajnijih umetnika 20. veka, uvodi ga u svoju kolekciju. I to na neki način biva prihvaćeno u našoj sredini sa velikom dozom, da kažemo, zavisti, ljubomore, istovremeno određene netrpeljivosti, jer je bilo na određen način nepojmljivo kako je neko ko je suštinski bio samouk mogao da savlada tehnike koje su tada podrazumevala jedan neoavangardni pristup umetnosti, koji je vrlo tada aktuelan, ali je još uvek, da kažemo, vrlo progresivan. Podrazumevalo se i mislilo se da je to morao zapravo da radi njegov sin, visoko obrazovani istoričar umetnosti Dimitrije Bašićević, koji je tada istaknut kritičar u Zagrebu i, što je vrlo interesantno, član i osnivač danas svetski poznate grupe Gorgona. I u tom nekom domenu razumevanja informacija tokova savremene umetnosti svima se činilo da će to pre biti da je on autor. Ali ono što je takođe bolno i bitno za istoriju umetnosti uopšte jeste da tu aferu pokreće tada slavni akademski umetnik Krsto Hegedušić, koji je izašao u jedne od bitnih tada tiražnih novina sa naslovom "Sumnjam da je Ilija autor". Iz tako pokrenute afere počelo je nešto što je trajalo iz nedelje u nedelju. To je bio feljton u tada veoma tiražnom časopisu Duga, koji je ulazio u Ilijinu kuću u Šidu, novinari su uskakali preko ograde, to je bila jedna čitava neopisiva hajka mom ocu, drugom Ilijinom sinu koji je bio lekar u Novom Sadu, ulazili su u bolnicu. Znači, postavila se jedna istraga koja, opet kažem, danas nezamisliva, i nije vodila kao onome što se pretpostavlja kao nekom, da kažem, marketinškom događaju koji će podići traženo slika. Naprotiv, u tom trenutku to je Ili koji je živeo od prodaje slika zaustavilo prodaju i dovelo ga u jednu poziciju, zato smo i tako nazvali izložbu, da zapravo se on kao čovek osjećao uvređenim, jer je to podrazumevalo da u trenutku kad vas svet priznaje, kada vi ulazite i dobijate priznanje tako velikih ljudi kao što je Max Bill, Jean Dubuffet, pa nešto kasnije Carlo Ponti, Sophia Loren ga uvode u svoju privatnu kolekciju, Sophia Loren se slika ispred njegovih slika, što je gotovo nezamislivo, da vaša sredina u kojoj živite vas na taj način, da kažemo, proganja i da vam govori da je nemoguće da ste autor svojih slika. Vrhunac te afere desio se u februaru mesecu 1965. godine, gde je odlukom komisije koja je formirana na nivou grada Zagreba odlučeno da se organizuje jedan i dalje u svetskoj istoriji umetnosti neponovljiv događaj, da je Ilija morao pred komisijom uglednih obrazovanih ljudi da sedne i da naslika sliku kao dokaz da je zaista autor svoje umetnosti i svojih slika. To je nešto što je, evo, i danas kada radimo izložbe po svetu i kada se bave tom tematikom, kritičari i posmatrači doživljavaju kao nešto zaista nepojmljivo, ali to je ono što je bitno, jer to govori da možda publika to na neki način ne zna ili ne oseti, da je umetnost jedno ogromno poprište borbi moći, da umetnost nije svet slobode, kao što je i Ilija mislio kad je ušao u taj svet i kao što mnogi misle verovatno i danas, da je ono zapravo jedno vrlo ozbiljno regulisano polje u kojem su nosioci moći, da li su to pojedinci ili su institucije, često i politika, zapravo ti koji donose odluke ko će na određen način imati karijeru, ko ne. Nakon tog događaja Ilija je dokazao, dakle, naslikao je sliku, zaustavljanje na pola tog procesa. Ta slika koja je nastala pred komisijom, on je na njoj napisao da je naslikao pred komisijom, bit će izložena u Muzeju savremene umetnosti u Banja Luci i pratit će je tekst koji govori o kontekstu čitavog tog događaja. Ono što će kasnije uslediti jeste da je zapravo Ilija ostao uskraćen da dobije tu potvrdu na papiru, o čemu je svedočila prepiska unutar porodice, da je sin zapravo vrlo brzo saznao da su se dogovorili da mu ne izdaju pismenu potvrdu, ali je Ilija podigao tužbu na sudu protiv svih koji su tu hajku pokrenuli, smatrajući da su ga uvredili kao čoveka i istovremeno da su mu naneli ogromnu materijalnu štetu. Posle niza godina, mi dalje, evo, 2025. kao što sam spomenula, Ilija je doživeo možda i najveće priznanje na našoj, da kažemo, teritoriji, a to je velika samostalna izložba u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. I u okviru priprema te izložbe, dakle, upravo se to mesto otvorilo kao izuzetno bitno, zato što govorimo o tome da je, zato se izložba i zvala Trijumf umetnosti, posle svih tih borbi i sporenja, Ilija, doduše iscrpljen i izmoren tim borbama, je umro, da nije uspeo da možda i shvati koliko je negde umetnost bila jača. Mi smo sad svedoci da je ona toliko prisutna na svetskoj sceni, da je toliko visoko vrednovana i da je umetnost pokazala da je u suštini, ako je vredna istorijsko-umetnički, ona ipak taj koji je pobednik, bez obzira na sve ostale, da kažemo, pozicije moći.
Da. Ilija je vaš deda. To da napomenemo, da li se u vašoj porodici govori o ovom događaju često?
Pa to je jako dobro pitanje, moram priznati, zato što zapravo u mojoj porodici se nije o tome govorilo. Imamo sačuvanu svu dokumentaciju, na osnovu toga sam mogla da radim i tekst i izložbu, ali je taj događaj je smatran na određen način velikom uvredom i velikom povredom i emotivno i moralno. I bio je do te mere neprijatan da zapravo i moj otac i stric su to doživeli kao jedan zaista veliki izgon i progon. Moj stric je morao i da napusti svoje radno mesto i to je imalo nesagledive posledice. Ali je istovremeno, da kažem, kad prođu sve te decenije, desilo se da su meni ljudi počeli ukazivati da treba da se vratim na to mesto, jer je stručno za istoriju umetnosti to izuzetno bitno i to na dva načina. Na jedan, kažem, kao što sam i rekla, kao jedan neverovatan događaj, jer i dalje, kažem, u svetskoj sceni istorije umetnosti nikad se tako nešto nije desilo, a sa druge strane je govorilo o toj neverovatnoj, da kažemo, senzaciji koju je nosilo Ilino slikarstvo, koje je bilo tako da je izazvalo, da vi zazovete toliku, da kažemo, aferu i da to dođe do takve tačke vrenja. E sad, ono što je takođe vrlo bitno, zašto se vraćamo na to, jeste da treba publika takođe da ima u vidu koje su to godine. Jer te 1965. godine Ilić je prvi u odbranu javnu stati zapravo mladi. Galerija Studentskog centra u Zagrebu, koju je vodio tada Želimir Koščević, inače i danas jedan smatra se od najistaknutijih kritičara u Hrvatskoj, je postavio izložbu sa naslovom Ilija. Izložili smo mali katalog te izložbe i njegovu izjavu objavljenu tada u novinama, gde on govori da na stranu stavlja sve što se odnosilo na aferu i želi da se vrati na samu umetnost, smatrajući da je umetnost Ilijina vredna i treba da bude pokazana. I s obzirom da je doživeo velike pritiske da tu izložbu ne organizuje, on je time pokazao hrabrost, ali istovremeno da zapravo se dešavaju veliki potresi u samoj sceni, jer tih godina osnivaju se prvo studentski centri i u Zagrebu i u Ljubljani i u Beogradu, koji će, kao što znamo, kasnije, ranih 70-ih, dovesti do iznedriti najznačajnije pojave naše umetnosti, među kojima je i Marina Abramović, Raša Todosijević. Dakle, svi su oni nastajali upravo oko tih galerija studentskih centara. Sa druge strane, to su godine upravo kada se osnivaju galerije, kasnije muzeji savremene umetnosti. Recimo, podatak te upravo 1965. osnovanje Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Dakle, to su godine kada se lomi ta pojava novih fenomena umetnosti, kad se na neki način vrši obračun sa tim što se smatralo prevaziđenim, akademsko slikarstvo, pejsaž, portret, ono što je negde smatralo se da je prošlost, i tu se, da kažemo, oni, svi ti autori koji su u tom trenutku veliki, bitni, moćni, osjećaju ugroženim pojavama koje su performans, fotografija, film, ti novi mediji i, između ostalog, umetnost koja je nosila taj potpuno neki neobičan, autentičan, ali vrlo neobičan i neprepoznatljiv jezik, kao što je bilo Ilijino slikarstvo.
Odrasli smo ljudi, malo šta me čudi. Prošla sam i ja svoje kalvarije. Razumem odlično da zvučim dvolično, ali žao mi je nje. Nasmejem se kad čujem zvono, znam da dolaziš i opet živa sam. Da smejem se, mada je bolno, što jedna žena sama negde plače sad. I puno toga bude, znam sve je to za ljude, ali boli što zbog mene tuguje. Razumem potpuno da zvučim okrutno, žao mi je nje. tajni akvarel.
Ivana, pretpostavljam da je vaš izbor doktorske teme teorija tekstualnih praksi u vizuelnim umetnostima, funkcije reči i slike, studije slučaja Dimitrije Bašićević, Mangelos i Marcel Brothers na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na grupi za interdisciplinarne studije u vezi sa ovom temom. A kod vas je većina toga u vezi sa ovom temom, jel?
Pa, mislim, na neki način je veoma i neobična činjenica da su i deda Ilija i moj stric Mangelos, ispostavilo se da su imali taj, da kažem, veliki uspeh kao umetnici, i onda je bilo pitanje sa svim tim znanjem, podacima, s čime sam odrastala, kako se uopšte baviti nečim drugim, naravno, nego se baviti njihovim radom. U priči vezanoj za Mangelosa, kojim se bavi moja doktorska teza, ono što je vrlo interesantno jeste da je on definisan kao zapravo preteča i predstavnik te protokonceptualne umetnosti, dakle sve ono što mi prepoznajemo kao veliku slavnu konceptualnu umetnost i praksu koja nastupa 70. godina i u svetu i kod nas, on je negde se njome počeo baviti mnogo, mnogo ranije, i njegov opus je prepoznat, ušao je u svetski bitne institucije, on je deo kolekcija MoMA u Njujorku, da je inače trenutno deo stalne postavke, što je zaista jedan gotovo nepojmljiv uspeh, i može se reći da je svakako posle Marine Abramović možda i najprestižniji ili najprepoznatiji autor iz našeg regiona. Ono što je drugo interesantno jeste da se njegovom praksom, i zato je nastalo to poređenje sa slavnim belgijskim umetnikom Marcelom Brothersom, to su u pitanju opusi koji su na određen način visoko filozofski postavljeni, jer se oni više ne bave klasičnom slikom, za njih klasična slika kao takva ne postoji. Bavimo se nekom vrstom, bave se negacijom takve slike, i taj no art je neka definicija Mangelosovog opusa, gde on zapravo postavlja pitanje da u trenutku kada se doživele velike katastrofe, kao što je bio Drugi svetski rat i velika ubijanja, i naravno strašni logori, da li je moguće ponovo stvarati umetnost na isti način posle toga. I zato je smatrao da bi bilo potrebno krenuti od neke nove nulte tačke. U njegovom slučaju on to definiše kao tabulu razu, kao tu prvu određenu tablicu, ravnu čistu školsku tablicu, iz koje krećemo ponovo da učimo. I da je bilo potrebno da razgradimo te sisteme koje smo mi smatrali sjajnim dometima naše kulture i civilizacije, jer zapravo on kaže upravo ti vrhunci su bili ti koji su doneli odluke da se uđe u rat, da se ljudi masovno ubijaju, da su to istovremeno ljudi koji su sedeli pored najjačih radova i najpriznatijih radova svetske umetnosti. Dakle, da ta umetnost nije uspela da utiče i da spreči takve katastrofe, i da je potrebno da se na novi način pristupi umetnosti. I to je ono što je interesantno, moram negdje kao jedan mali događaj da spomenem, jedan od serija njegovih radova zove se Fenomen Picasso, i bavi se zapravo tim što se zove dekonstrukcija mita o Picassu. I ono što je bilo, da kažem, zašto to spominjem, interesantno, nedavno je održana bila u Parizu izložba u muzeju Picassovom posvećena godišnjici Gernike, koja je jedan od njegovih najznačajnijih radova, i oni su Mangelosove slike iz serije Fenomen Picasso uključili u tu izložbu. Što je interesantno, jer zapravo govori da je Picasso i ta njegova mitska pozicija ostala nedodirnuta na određen način, do te mere da su u mogućnosti da uključe i radove koji se bave kritikom te mitske njegove pozicije, ali istovremeno govore da je zapravo zaista, mi se i sad nalazimo na tom velikom raskršću, gde, evo, kao što vidimo, svet ide ka novim medijima, imamo veštačku inteligenciju, postoje sasvim novi pristupi, mlade generacije su naviknute na taj videomaterijal, na neku vrstu, da kažemo, brze promene sadržaja, na vizuelni sadržaj drugačiji, i sad se umetnost stravično bori kako će ostati relevantna, kako će ostati da neki način, da kažemo, bitan deo, a ona ostaje, to je zanimljivo, uvek prisutna. Pod velikim je udarcem i pritiskom biznisa, veliki deo umetnosti je na neki način postao deo tržišta ili određenih, da kažemo, pozicija koje su više vezane za finansije nego za same istorijsko-umetničke vrednosti, I da se vratim i na našu izložbu danas, postalo je sve teže muzejima da isprate sve te velike troškove i osiguranja i organizacija izložbi, ali čini mi se da je upravo u tom momentu zapravo moguće publici to jedno sjajno, gotovo utopijsko mesto ipak se vratiti u te muzeje, posmatrati izložbe i naći neki drugi sadržaj koji je na određen način, da kažem, sasvim drugačiji od onoga što vidimo u svakodnevnom životu i u medijima.
Ivana, vi ste od 2021. do 2026. godine bili direktorka Muzeja naivne i marginalne umetnosti, koji je osnovan 1960. godine. Tada ste sklopili i sporazum o saradnji sa Muzejem savremene umjetnosti Republike Srpske. Tada je u stvari dogovorena prošle godine ova izložba, je li tako?
Jeste. Moraju se, muzejske izložbe se uvijek moraju mnogo unapred pripremati upravo zbog tih silnih sredstava. Ali ono što je tu isto tako interesantno i što mi je bilo vrlo zanimljivo, mi sada u svetu pratimo velike promene i recimo nešto što je započeto slavnim Venecijanskim bijenalom 2013. godine, kada su prvi put umetnici koji su, a kojima se muzej koji sam tad vodila bavi, koji su ta neka margina ili art brut scena, postaju uključeni u sve te značajne preglede savremene umetnosti, došli smo do takvih promena da je recimo sada većina tih vodećih muzeja i Muzej moderne umetnosti u Njujorku i Centar Pompidou u Parizu i Tate u Londonu i u svoje stalne postavke i u okviru povremenih izložbi podjednako se bavi umetnosti koja je nastajala na toj, da kažemo, margini ili izvan mainstream umetničkih centara. I tu se negde ispostavilo da je Muzej savremene umetnosti Republike Srpske pokazao zapravo vrlo brzo spremnost da se uključi u te tokove, i to je ono što je verovatno vezano i za činjenicu da su oni, vidim, već nekoliko puta radili, organizovali Venecijansko bijenale, što znači da su prisutni na toj svetskoj sceni i da su kao tim i kustoski, kako da kažem, sagledali šta su ti aktuelni tokovi. Jer kao što i sami znate, svaka institucija donosi svoj program i određuje svoj pravac kretanja i nisu svi u mogućnosti da isprate ili da budu informisani o tokovima, i zato mislim da je ovo sjajno što je Muzej savremene umetnosti u Banja Luci napravio takav korak, jer je upravo, kažem, preneo svoje utiske i iskustva sa bijenala i rada u Veneciji i zapravo pretočio kroz svoj program da je aktuelan i da će da prati te trendove i da je u sposobnosti i želji da na ponudi publici nešto što je zaista vrlo zanimljivo.
Da. Vi ste i član kustoskog selektorskog tima 19. bijenala savremene umetnosti u Pančevu pod nazivom Smrt umetnosti, živela umetnost. Šta radite vi ovde?
To je interesantno, jer je to bijenale, da kažemo, bilo gotovo jedno od najznačajnijih preseka savremene umetnosti kod nas. Vrlo je bitno ponuditi priliku umetnicima koji su aktuelni, mladi, da imaju neku, da kažemo, vrstu pregleda, rezultata, da vidimo, da pratimo u kom se pravcu kreće ta savremena umetnost. I u okviru tog bijenala, nas je četvoro bilo u tom kustoskom timu, odlučili smo se da napravimo jednu malu, da kažemo, izmenu, tako da smo okrenuli se od istorijskih pokreta, od Zenita, početka 20. veka, preko Gorgone, pa Raša Todosijevića, sve do sada aktuelnih mlađih umetnika, i da probamo da uhvatimo tu jednu liniju koja je zapravo bila vrlo radikalna umetnost i koja je bila spremna, da kažemo, jer to je kao smrt umetnosti, živela umetnost je zapravo u toj tih nekoliko reči smo saželi tu stravičnu borbu tih ljudi koji su bili u svojim pogledima ispred svog vremena, osuđeni dosta često bez ikakve podrške, a onda nakon toga prepoznati kao vrlo bitna mesta u tom razvoju umetnosti i kao takvi, da kažemo, došli u bitne pozicije u muzejima ili u knjigama koje mi moramo da učimo, ali istovremeno smo pokazali živela umetnost, to je zaključak, zato što je ona ispala i dalje ta jedina snaga, jedina neka jedno polje, jedan domen u kom vi zaista možete da se bavite pitanjima kojima se ne možete baviti gotovo ni u jednoj drugoj oblasti života. I tu se preispituju i politički odnosi, i odnosi u društvu, i pozicija žene, i pozicija, sva ta pitanja postaju mesto koje umetnici obrađuju i koje, pa evo, čak i taj odnos sa veštačkom inteligencijom, to je vrlo bitna tema savremene umetnosti, pokušava se ispitati zapravo na neki eksperimentalni način gde mi sad idemo. I zato je bilo sjajno biti deo, da kažem, tog tima i imati tu priliku da radite sa savremenom scenom i da probate da osetite te tokove savremene umetnosti.
Mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani. Kada u samoći ostanem, kao sebe ja te poznajem. Ljube, ljube, stisni zube i voli me tako da voli me sve. Smo odavno riješili, dobro pogriješili, ne mogu ja da se od tebe podijelim. I kada poželim, možda tvoje usne jesu, možda te drugi ima. Ljubav, sada hladna je ko zima. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani. I kada u samoći ostanem, kao sebe ja te poznajem. Ljube, ljube, stisni zube i voli me tako da voli me sve.
Kada govorimo o mladim umjetnicima, treba da kažemo da ste vi također član upravnog odbora nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos, koja se dodjeljuje najboljem mladom vizuelnom umjetniku u Srbiji. Kako odabrati najboljeg mladog vizuelnog umjetnika?
To je jedan specifičan projekat, zato što je on zapravo deo regionalnog projekta u scenoj, da kažemo, centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Postoje nagrade koje su zapravo osnovane, sve su one deo tog jednog, jedne mreže nagrada, koja je osnovana zapravo i finansirana od strane jedne fondacije u Americi, i ono što je bitno u toj nagradi i što je njena neka bila velika vrednost jeste što dobitnik dobija rezidencijalni boravak u Njujorku. Nagrada ove godine obeležava jubilej 25 godina postojanja, i ono što je, mislim, u naše vreme teško ostvariti takav kontinuitet. Svaki put je profesionalni žiri formiran, vremenom smo u mehanizmu žirija ubacili gostujuće članove, a došli smo evo do toga da sada, recimo, ove godine gostujući član žirija bila je pomoćnica direktora Muzeja moderne umetnosti u Njujorku. Dakle, uz tu podršku osnivača došli smo u mogućnost da umetnici, mladi umetnici sa naše scene dobiju priliku da ne samo borave u Njujorku, nego da tamo prikažu nekome svoj rad, da budu upoznati sa tim kako umetnička scena funkcioniše. I ono što je vrlo interesantno, posle 25 godina gotovo svi naši kolege bitni su bili članovi žirija ili su učestvovali u tim mentorskim projektima gde smo pomagali te mlade umetnike. Ono što je bila vizija osnivača te nagrade jeste bilo da se umetnicima do 35 godina da određen podstrek, jer zapravo nakon završene akademije njih na neki način čeka jedna brutalna realnost koja je vrlo strašna i mnogi od njih naravno slomi, i tu su zaista negde ti mehanizmi gde oni nešto konkurišu, gde oni imaju određenu priliku da budu, jer ne samo što dobijaju rezidencijalni boravak, posle toga dobiju samostalnu izložbu, mi im organizujemo samostalnu izložbu u Beogradu, biva objavljen katalog, dakle ulaze u određen presek, bivaju prepoznati kao akteri savremene umetničke scene, i to je po meni jedan veliki, da kažemo, legat te nagrade, zato što se upravo 25 godina u kontinuitetu bavi mladim umetnicima.
Vi ste takođe, Ivana, i autor velikog broja stručnih tekstova i nekoliko knjiga, među kojima su Trijumf reči u vizuelnoj umetnosti 20. veka, Dimitrije Bašićević Mangelos i Marsek Brodars, Svet po Iliji i drugih. Evo, recite nam par rečenica o tome i kako su nastajala ova djela, koliko ste ih dugo pisali, kako odlučite da napišete tako nešto.
Kada spomenemo Trijumf reči, znači, dakle, to je knjiga koja je nastala na osnovu mojih doktorskih studija, tako da bi se tu moglo govoriti već o nekih 5-6-7 godina rada, jer je same doktorske studije, priprema teze, što znaju uglavnom kolege koje su to prolazile, dug proces, a onda posle toga se vrši izmena sadržaja da bi bilo spremno da bude objavljeno kao knjiga. I ono što mi je bilo posebno drago, prošle godine je dobila svoje englesko izdanje od strane jednog američkog izdavača, tako da je to negde pokazalo neki dalje život te knjige na međunarodnoj sceni. Istovremeno, Svet po Iliji je monografija, dakle imamo dve objavljene monografije o Iliji. Prva je rađena na osnovu teksta Vojislava Đurića, akademika, mog strica Dimitrija Bašićevića Mangelosa, zove se Moj otac Ilija, nacrt za antimonografiju, a onda smo 2010. objavili tu drugu knjigu Svet po Iliji, koja donosi savremena, nova čitanja umetnosti Ilije Bosilja, i istovremeno interesantno je zato što je pratila, da kažemo, zapravo niz tekstova koji su podrazumevali kako pristupiti njegovoj umetnosti, kako je čitati i razumeti sa alatima kritike 21. veka. I to je ono što je takođe interesantno, jeste da su to sve procesi koji podrazumevaju zapravo višegodišnji rad. Oni nikad ne mogu nastati brzo, potrebno je puno materijala, puno razgovora, puno čitanja da bi došli do tako velikih studija.
Vi ste aktuelni upravnik fondacije Ilija Mangelos od 2007. Šta je ovde vaš zadatak i da li je to ono čime se vi trenutno uglavnom bavite?
Time se ja zapravo da bavim, evo, to 2017. znači biće 20 godina u kontinuitetu. Legat je Ilije Bosilja i legat Dimitrija Bašićevića Mangelosa na određen način doživeo svoju zaštitu i nastavak postojanja upravo kroz fondaciju. Fondacija Ilije Mangelos, kada je osnovana, podrazumevala je i u svom cilju i misiji, ima ne samo zaštitu njihovih legata, nego i rad na njihovoj prezentaciji, objavljivanje publikacije, tako da su i projekti poput ovih knjiga koje smo naveli, ali isto tako i nagrada Bašićević Mangelos, zapravo nešto čime se bavim kroz fondaciju. Fondacija podrazumeva zapravo da velike izložbe, isto tako izložba recimo u Muzeju savremene umetnosti u Istri, koja se zvala isto Svet po Iliji, posvećena Iliji Bosilju, isto je rađena sa fondacijom. Dakle, fondacija je u potpunosti posvećena njihovom radu, ali podrazumeva rad sa stručnim ljudima, sa kolegama, tako da su to projekti koji su, nisu da kažemo porodični, nego su projekti koji su profesionalni i okrenuti su načinu kako se institucionalno organizuje takav rad. I ono što je posebno interesantno da kažem, što prati rad fondacije, jeste da fondacija izdaje sertifikate autentičnosti dela, tako da smo mi jedino pravno registrovano lice koje može da izda sertifikat i da utvrdi autentičnost njihovih radova, što je takođe ispalo da kažemo neophodan alat dan današnjeg rada sa njihovim legatima.
Nismo pričali dugo za ne i pod tepih smo gurali sve, uvijek jedno te isto, ili jesmo ili nismo, to znaš, pa nismo djeca. A sve ono što o tebi znam ne može stati u jedan dan. Zato ovo je škola do bola i sad bit ću iskrena. I više ne dam da me lažeš u oči, jer život u trenu kad će proći, 100.000 noći u jednome danu, to znaš, pa nismo djeca. Zato sada, ako ostanem ista još dan, onda nemamo ništa, ni kuće, ni svijeće, ni duše, ni ognjišta, ništa, ama baš ništa, pa nismo djeca. Zarne, a nekad sam bila ti sve, sve zime, sva ljeta, svi poljupci svijeta, to znaš, pa nismo djeca. A sve ono što tebi znam ne može stati u jedan dan. Zato ovo je škola do bola i sad bit ću iskrena. I više ne dam da me lažeš u oči, jer život u trenu kad će proći, 100.000 noći u jednome danu, to znaš, pa nismo djeca. Zato sada, ako ostane ista još dan, onda nemamo ništa, ni kuće, ni svijeće, ni duše, ni ognjišta, ništa, ama baš ništa, pa nismo. U jednome danu, to znaš, pa nismo djeca. Zato sada, ako ostanem ista još dan, onda nemamo ništa, ni kuće, ni svijeće, ni duše, ni ognjišta, ništa, ama baš ništa, pa nismo djeca.
Ivana, rođeni ste i živite u Novom Sadu. Evo, trenutno ste u Banja Luci. Koliko Banja Luka i Novi Sad imaju sličnosti? Kažu da dosta liče zbog širine, ne znam, bulevara, drvoreda.
Pa imaju, da. Imaju zato što su zapravo, da kažem, evo sad sam toliko radili i putovao u Beogradu. U Beograd je veliki grad koji je na neki način sad i pretrpan možda saobraćajem i fizički je onako teško kretati se kod njega i živeti. Banja Luka i Novi Sad su negde zadržali još uvijek tu meru da imate sve što grad i gradski život podrazumeva, a da opet se osjećate da još uvijek možete nekako disati i kretati se. To je vrlo bitno i vrlo zanimljivo i ja nekako imam osjećaj kada se krećem kroz Banja Luku da mi je to poznato i da mi je to na neki način prijatno i da možete evo kao sada otići i do Muzeja savremene umetnosti, do vas, do radija, do nekih drugih institucija, a da to pritom nije jedna vratolomija kakva je u Beogradu, koja podrazumeva često odustajanje od gomile stvari i jednu neviđenu nervozu kod građana. Tako da mislim da bi bilo sjajno kada bismo uspeli svi zadržati tu neku meru, mislim, bližu čoveku.
Da, da. Da bude svugdje grad po mjeri čovjeka.
Da, da, da. Jer ovo drugo je zaista malo zastrašujuće.
Po mjestu življenja.
Yes. Da.
Čime se bavite kad se ne bavite umjetnošću, Ivana?
Pa, trenutno decom. Zato što pored ćerke koja ima 14 godina, imam sad i sina mlađeg, 4,5 godine. Tako da sam tu negde sad još uvijek rastrzana u smislu te uloge koja je isto tako vrlo zahtjevna kao što svi znamo. Tako da nekad je, priznajem, i napeto i teško sve te stvari pomiriti, ali mislim da je podjednako važno. To je jedna tako zanimljivost. Moj stric je pisao da svaki čovjek ima tri duga, a jedan dug je prema precima, drugi je prema partneru, osobe s kojom živi, i treći prema potomcima. I u relaciji ta tri duga živeo je moj stric, živeo je moj otac i negde, evo sad, sasvim slučajno kad posmatram svoj život, ispalo je da živim i ja, znači u relaciji svog duga prema precima ili im Angelusu, pa imam ocu, prema suprugu koji mi mnogo pomaže i evo prema potomcima, dakle deci, gde se trudimo da i taj posao radimo kako treba.
Da, evo sada je raspust, da li ćete sa djecom negdje na neko putovanje i da li volite da putujete?
Pa ja volim da putujem, ali moram priznati da su i putovanja postala dosta stresna. To je neka isto, da kažem, pojava savremenog doba koja je meni prilično nelogična i nije mi baš simpatična. Sve se mora planirati unapred i sve je, evo sad imamo te famozne kontrole na granicama, nervoze na aerodromima i onda se čovjek nekako pita zar nije trebalo da bude sve konfornije, lakše, brže, zar nije tehnologija vodila ka toj nekoj većem konfornosti, u opuštenijem životu, nego ispalo je kao da nas je tehnologija na određen način zapravo porobila u tom smislu i mi sada doživljavamo teže putovanje. Dakle, ja zbog posla stvarno puno putujem i negde sam možda se, da kažem, tu našla i tačke određenog zasićenja u smislu da postaje isuviše stresno, treba vam sve više umjesto sve manje vremena, putevi su zakrčeni, na granicama se čeka, tako da negde mi se čini da mi nije jasno, uvek razmišljam kako smo civilizacijski dotle došli. Umjesto da smo sve slobodniji, da kažem, u tom smislu kretanja. Mislim, pogledate evo scene sad sa aerodroma, čitam po mrežama, ljudi se bune, da li će se taj sistem menjati, šta će se desiti. To je sve neko, da kažem, usporenje nečega što je trebalo biti sve brže i brže.
Da li vam ostaje vremena da se bavite nekim hobijem ili možda sportom, šetnjom?
Šetnja, da, imam psa i to mi je, onako da kažem, jedno od lepših stvari, neko mesto relaksiranja, a istovremeno i zdravstveno gledano sve što smo se kao mlađi smejali, sad zapravo ispadne jedna gorka istina, to je da sem šetnje manje druge fizičke aktivnosti postaju nemoguće ili zdravstveno ili kako god, vremenski kako god smislili, ali ta šetnja je nešto što je zapravo zaista sjajno. Kad čovjek može sebi malo da odvoji vremena i prilike da se odvoji od telefona i kompjutera i svega oko nas, auta, i da zaista samo prošeta.
Da. Kakvi su vaši planovi u narednom periodu? Da li pišete novu neku knjigu? Pa, razmišljate o novoj izložbi?
Sledeće je vrlo blizu, da vam kažem, znači Ilija će biti, a i Sava Sekulić, prikazani na jesen u isto tako bitnoj jednoj instituciji, znači Galerija Božidar Jakac u Sloveniji, na Kostanjevici, i to je tako jedan sledeći, da kažemo, korak. Opet se vraćam na tu priču o tom jednom nizu institucija koje su relevantne za naš region, a koje su upravo u isto vreme otvorile vrata ovim izložbama, tako da posao ide bukvalno jedno za drugim. Početkom septembra obeležavamo jubilej 25 godina Mangelos nagrade izložbom na Fakultetu likovne umetnosti u Beogradu, tako da dinamično.
Dinamično, vrlo dinamično, da. I za kraj našeg razgovora, evo Ivana, možda jedna poruka za kraj za naše slušaoce, možda baš iz vaše oblasti, iz savremene umjetnosti.
Pa, moja neka poruka bi bila da zapravo, ja mislim da zaista u ovo vreme, da kažemo, ipak velikog stresa koji je nad svakim čovekom i prisutan je u našim životima, zaista iskreno mislim, ne samo zato što se time bavim, da je umetnost, umetnički prostori, muzeji jesu jedno mesto koje bi trebalo da postane bitno i prisutno i kod mlađih generacija i kod starijih, jer pruža jednu oazu koja je definitivno potrebna, koja pruža sasvim nove poglede i koja daje jednu mogućnost da sagledate i svoj život i život tih autora i opusa koje posmatrate drugačijim očima.
Ivana, hvala vam mnogo što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, gošće u studiju Radija Republike Srpske bila je kustos Ivana Pašičević Antić. Sa vama su bili ton majstor Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.